Es uzskatu, ka ar šādu bagāžu un ar šādu izpratni viņam neradīs grūtības jau visā laikā iepazīties arī ar kādām niansēm no praktiskā žurnālista darba, kas šobrīd varbūt viņam nav. Bet jā, es varu arī pateikt, ka par to tiešām domas mediju pārstāvju vidū dalījās. Bija viena puse, kas teica, ka jā, ka viņi uzskata, ka tā nav liela problēma, cita teica, jā, ka tas rada šaubas. Līdz ar to varētu teikt, Edmundam Absalonam ir dots zināms uzticības kredīts, un tādēļ nav arī šaubu par to, ka pirmie atzinumi, kas nāks, tad tie tiks ļoti rūpīgi vērtēti. Jārēķinās, ka, protams, viegli šajā amatā nebūs.